habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo khamiis ah bisha diisembarna waa 22 sanadkan 2016, waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-19 mitr band iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah faah-faahin waraysi khaas ah oo aan la yeelanay safiirka dowladda Maraykanka ee Soomaaliya Stephen Schwartz uu kaga hadlayo xaaladda doorashada ee Soomaaliya.
Most or all of the cases on that list of 11 were not the most serious cases of abuse conducted during the campaign around the country and and that strikes me as avoiding.
dhammaan ama inta badan 12 kursi ee la laalay ma ahayn kuwa sida daranta cadiyadu u taabteen, waxaana taas aan u arkaa aniga inay tahay arrin lagaga cararayo xisaabtanka. goor dhow ayaad ka bogan doontaan waraysigaasi aan la yeelanay safiirka.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa qaybtii labaad ee warbixin gaar ah oo ku saabsan xagjiraynta dhallinyarada waxbaratay ee ururada xagjirka ah.
wuxuu ahaa one of the waxay ardayda aada uga fiican wuxuu soo geli jiray kaalintii 1-2-3 intaas ma dhaafi jirin. waa ardayda macnaha iskoolka fasalkiisa ugu fiicnaa buu ku jiray academically marka la yirahdo xagga waxbarashada.
qodobadaas iyo warbixino kale oo ku saabsan Soomaaliya oo uu ka mid yahay qarax goor dhoweed ka dhacay magaalada Muqdisho ayaan idinku haynaa idaacadda fiidnimo. marka horese waxaad ku soo dhowaataan wararkii caalamka.
suuqii magaalada Berliin ee caasimadda dalka Jarmalka ee isniintii uu qof loo malaynayo inuu ka tirsanaa kooxda Daacish ku dilay 12 ruux ayaa maanta dib loo furay. ammaanka ayaa si aad ah loo adkeeyey, waxaana goobta ku sugan ciidamo fara badan oo ka tirsan booliska, kuwaas oo meelaha suuqa laga soo galo ku xiray dhagxaan shub ah. suuqan oo lagu iibiyo agabyada ee dabaaldegyada ciidda Krismaska u adeegsadaan dadka heysta diinta Masiixiga ayaa xafladihii muusiga iyo nalalkii birbirqaya waxaa lagu bedelay ubaxyo iyo shumac la dhigay goobtii ay ku dhinteen 12 ruux. dhinaca kalena, ciidamada ammaanka ayaa maanta bilaabay howlgal ay dhammaan qaaradda Yurub uga baadigoobayaan nin 24 jir ah oo u dhashay dalka Tuniisiya oo looga shakisan yahay inuu ku lug lahaa weerarkii baabuurka loo adeegsaday ee magaalada Berliin. Anis Amri oo ka mid ahaa dad qaxooti ah oo uu Jarmalku u diiday magangelyo sanadka 2015 ayaa looga shakisan yahay inuu ka dambeeyey weerarkaasi.
ururka caalamiga ah ee bisha cas ayaa ka hadlay xanibaadda dadka laga daadguraynayo magaalada Xalab iyo tuulooyinka ku hareereysan, iyaga oo walaac ka muujiyey cimilada oo ay sheegeen in ay hoos u dhigayso habsami u socodka hawsha. ICRC ayaa gacan ka geysanaysa howlaha gurmadka samata bixinta dadka ku go'doonsan magaalada Xalab, waxayna maanta sheegeen in ilaa 4,000 oo qof ay ka baxeen bariga magaalada Xalab. tiradaas waxaa ku jira ilaa 4,000 oo ka tirsan kooxaha mucaaradka oo habeennimadii magaaladaas ka baxay. haweeney u hadashay hay-adda bisha cas ayaa goor hore waxa ay sheegtay in baraf xooggan, dabaylo iyo weliba qabow siyaado ahi uu dheereynayo waqtiga loogu talagalay in hawshan lagu gabagabeeyo.
ruushka ayaa u sameeyey munaasabad baroordiiq ah safiirkii u fadhi jiray dalka Turkiga ee habeenkii isniinta lagu toogtay magaalada Ankara ee caasimadda Turkiga. xafladda ay soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha dibadda ruushka oo maanta ka dhacday magaalada Moscow ayaa mas-uuliyiintii ka qayb galay waxaa ka mid ahaa madaxweynaha ruushka Vladimir Putin, ra-iisul wasaare Dmitri Medvedev iyo wasiirka arrimaha dibadda Sergei Lavrov. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay inuusan wax shaki ah uga jirin in shirqoolkii lagu dilay safiirka ay ka dambeysay shabakadda wadaadka Turkishka ah ee lagu magacaabo Fatxullah Gulen ee magangelyada ku jooga dalkan Mareykanka. wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mawluud Cavus Oglu ayaa mar uu qadka telefoonka kula hadlay horaantii toddobaadkan dhiggiisa dalkan Mareykanka John Kerry u sheegay inuu rumaysan yahay in ninka weerarka fuliyey uu xiriir la lahaa Sheekh Fatxullah Gulen.
mas-uuliyiinta dalka afghanistan ayaa sheegay in kooxo hubaysan oo ka tirsan ururka daalibaan in ay weerar ku qaadeen guri uu degan yahay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalkaas, waxaana weerarkaas ku dhintay ilaa 8 qof halka ay tiro kalena ku dhaawacmeen. kooxdan ayaa gudaha u galay dhismaha xildhibaanku deganaa, waxaana howlgal ku qaatay ilaa 13 saacadood, halkaas oo ugu dambeyn ay dileen kooxdii weerarka soo qaaday ciidamo si gaar ah u tababaran oo ka tirsan laamaha ammaanka ee dalka afghanistan, sida laga soo xigtay ciidanka booliska.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi uu idinkaga imaanayana waa v o a washington. warar ku saabsan muqdisho iyo doorashooyinka ayaa inoo soo socda. hase yeeshee aan ku bilowno, ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhimatay oo midi ka tirsan yahay ciidamada amniga, labada kalena ay yihiin dad rayid ah kadib qarax ka dhacay magaalada muqdisho. goobjoogayaal ayaa v o a da u sheegay in qaraxa uu ka dhacay meel u dhow garaash ay degan yihiin ciidamada amniga. qaraxan ayaa la sheegay in walxaha uu ka dhashay lagu dhexqariyey meel qashinka lagu rido oo u dhow isgoyska black sea ee magaalada muqdisho. warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaheena cabdulqaadir maxamed cabdulle.
qaraxan oo lagu aasay meel ku dhow geerish dhowaan ee la wareegta dowladda soomaaliya, kaasi oo ahaa midkii laga soo abaabulay qaraxii dadka bane ku dhinteen ee ka dhacay degmada waaberi, ayaa waxaa ku dhintay hal askari oo ka tirsan ciidamada nabadsugidda iyo 2 ruux oo shacab ah, waxaana dhaawac soo gaaray 3 ruux oo kale oo ka dhowaa goobta. hafayaanka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalana oo la hadlay idaacadda v o a ayaa faahfaahin ka bixiyay qaraxa iyo khasaaraha ka dhashay.
waa miino soo boodaahay ahayd balaagsii ay ka dhacday. dhimashada hal askari baa ku dhintay iyo 2 qof oo shacab ah, 3 qof oo kalena way ku dhaawacmeen. cadowga ummadda soomaaliyeed ayaa dadkaas dhibaateeyey, ciidankuna dee way ka foojignaayeen arrintan oo baaritaan bay hayeen. taasay horta miinada ku dhacday, waana eriyada garaash ay ciidanka nabadsugiddu la wareegeen markii shacabkii badnaa lagu gumaaday waa beri ama suuqa beerta. ninkii gaarigii halkaas ku qarxay garaashkii laga soo haray oo jananka ciidanka xukumaahay oo ciidan dejiyey ayaa eriyadeeda waaye. labadanka dhimashadu waa intaas, dhaawacuna adeer waa intaas.
waan garsay labadan ruuxa shacabkaas ku sheegtay maxay meesha ka sameynayeen, maadaama
eriyadu waa eriya shacab, maaha eriya ciidan, waayo deegaan badan baa ku yaala. meeshuna waxay ahayd geed hoostiis bay ahayd meesha miinadu kasoo kacday, dhammaantoodna guryo shacab baa ku yaala. taas baa keentay in shacabku dhibaatadu gaarto, askarigaasuna oo goobta ku dhinto.
dhowr jeer oo hore bamgacmeedyaa lagu weeraray fadhiisinkan geerishkaad ka samaysateen, marka sababta dowladdu ilaa hadda duul degan tahay soo lama xirin kara geerishka, maxaa si gaar u doorbidnay inaad dhigtaan halkaas?
waa sax, dhowr jeer bambagacmada lagu weeraray, waayo dee gurigoodii oo laga qabsaday weeyaan cadowgu, marka si walbay wax u dhibaatay karaan way samaynayaan. ciidanka nabadsugidduna dee way u dhabar adeegeen, wayna ku mahadsan yihiin inay hantaan amniga eriyadaasoo dhan. cadowguna dee mar walba in wax dhibaateeya wata go-an tahay, ciidankuna ilaalinta shacabka iyo dee inay soo dhaweeyaan iyana way ka go-an tahay.
geerashkan ku yaala xaafadda balaags ee degmada hodan ayay dowladda soomaaliya hore u shaacisay inuu ahaa kii laga soo abaabulay qaraxii dadka badan ay ku dhinteen ee ka dhaca suuqa mashquulka badan ee degmada waaberi ee muqdisho, waxaana tan iyo markaasi gacanta ku haya hay-adaha amniga, gaar ahaana hay-adda nabadsugidda soomaaliya. cabdulqaadir okey, v o a muqdisho.
halkaad nagala socotaanna waa idaacadda caweysnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. muddo badan waxaa la aaminsanaa in kooxaha xagjirka ah ay duufsadaan dhallinyarada aan helin waxbarashada wanaagsan, isla markaana dayacan ama shaqo la-aantu ay hayso. inkasta oo fikradahaasi la xaqiijiyey inay dhab yihiin, haddana waxaa dhinaca kale dhab ah in dhallinyarada ay kooxaha xagjiriintu soo jiiteen ay ku jiraan kuwo helay waxbarasho wanaagsan kana soo jeeda qoysas ladan. haaruun macruuf ayaa inoo haya qaybtii labaad ee 2 warbixinood oo ku saabsan 2 dhallinyaro ah oo midi u dhashay dalka Turkiga laguna magacaabo Rashidi Tugral, oo ku biiray kooxda Daacish, kan kalena lagu magacaabo Cabdiraxiim Cabdulaahi oo u dhashay dalka Kenya kuna biiray ururka Al-Shabaab. labadaas nin oo waxbarashadana meel sare ka gaadhay ka hor intii aysan ku biirin ururada xagjirka ah. Waxa kale oo warbixintani ay falanqayn doontaa waxa xalka uu noqon karo ee dhalinyaradan looga joojin karo in la marin habaabiyo. Waa tan qaybtii labaad ee warbixin aan ugu magac daray jid aan jiho lahayn oo ku bilaabmaysa waxa u suurta geliya kooxaha xagjirka ah inay dhalinyarada duufsadaan. Waa kan Haaruun Macruuf.
inta aynaan haddaba ka jawaabin su'aashaasi, waxaa jira dhallinyaro badan oo wax u bartay sida Rashiid Tuural oo ku biiray ururada xagjirka. Mid ka mid a dhallinyaradaasi waxa uu ahaa Cabdiraxiim Cabdulaahi oo 24 sano jira. Waxa uu ku dhashay magaalada Mandheere ee gobolka waqooyi bari Kenya ee Soomaalidu degto, halkaasoo waxbarashadiisa dugsiga hoose ku qaatay. Markii dambena waxa uu u wareegay magaalada Nairobi oo ku qaatay waxbarashadiisa dugsiga sare ilaa jaamacad. Waxaana uu ku qalin jabiyey dhimcaha ugu sarreeya jaamacadda. Waxa uu ka soo jeeday qoys ladan, aabbihiisna waxa uu ahaa sargaal u shaqeeya dowladda oo dadka kale ee Soomaalidu ay u tagaan si uu uga caawiyo adeegyada bulshada ay ka midka yihiin helitaanka kaararka aqoonsiga ee loo yaqaano kibandhaha. Cali Bashiir Yuusuf waxa uu aqoon u lahaa Cabdiraxiim Cabdulaahi caruurnimadiisii ilaa intii uu ka weynaaday. Markaasi oo ay isugu yimaadeen magaalada Nairobi oo Cabdiraxiim uu ka galay dugsiga sare. Cali Bashiir oo ka da'weynaa Cabdiraxiim waxa uu macalin ka noqday iskuulkii uu dhiganayay Cabdiraxiim.
Iskuulkan isugu nimaadnay waa xili yirahda Wami High School, wuxuu ku yaalaa magaalada Nairobi, xaafada la yirahdo South B. Markaan iskuulka anaga waxaa noo yimaaday anigoo internship ku jira 2006 May, form 3 buu ahaa markaas. Anigana ay macalinkiisa baa noqday the following year, marka sanadka dambe oo 2007 waxaan u dhigay English and literature. Marka hal sano ayaan macalin u ahaa.
Arday nooceeya ayuu ahaa?
Wuxuu ahaa one of the waxay ardayda aad uga fiican. Wuxuu soo geli jiray kaalinti koowaad, labaad iyo saddexaad, intaas ma dhaafi jirin. Waa ardayda macnaha iskoolka fasalkiisa ugu fiicnaa buu ku jiray academically, markii la yirahdo xagga waxbarashada. Ardayda aad u dadaal badan buu ahaa. Wuxuu qalin jabiyey 2007.
Kabacdi muxuu xaggee buu aaday?
Kabacdi iskuulka uu dhameeyey, marka waxaa laga aqbalay oo application geystay jaamacadda Nairobi Law School, waa laga aqbalay. Arday buu noqday marka jaamacadda School of Law. Qof macnaha focused buu ahaa, waxbarashada ku dadaalayo, waana wuxuu ahaa oo smartly dressed ah, oo nadaafadiisa iyo labiskiisa aad macnaha oo dhar quruxsan xirin jiray oo magaalada macnaha anigu wuxuu ilaakaa qof weynaaday oo ciyaalnimada ka baxay oo nin weyn hadda noqday oo isku diyaarinaya inuu noqdo lawyer.
Markii uu jaamacadda galay waxaa Cabdiraxiim ku yimid isbeddel, waxaana uu bilaabay inuu su'aalo ka keeno maadada sharciga ee uu qaadan jiray. Cali Bashiir Yuusuf ayaa iga warramay sheekada dhexmartay isaga iyo Cabdiraxiim Cabdulaahi.
Xataa marmar waxay kasoo fakanaysa inuu dhahaa aniga lawyer waan dhameyn doonaa, laakiin ma samayn doona practice-ka oo maxaakimta iyo waxaan la tegaya, maxaa yeelay wax diinta islaamka ma ogola. Waa dastuur oo ka horjeeda midka ilaaha uu soo dejiyey qur-aanka iyo waxaas. Marmaru waa kasoo fakan jirtay ani asigana aad baan u dooda jirnay, macnaha waxaan fahamsiinayay waa sax diinta islaamka inaan raacno waaye, laakiin waxaan deganahay waddan oo cosmopolitan ah oona diinnan aqoonsaneen oo dastuur kale leh. Marka waddanka dastuurkiisa haddaad degan tahay inaad ku dhaqatid, mar walba aan saaragnana waan dooda saas baan waxbaa isu fahamsiin jirnay.
Dabayaaqadii sanadkii 2014 Cabdiraxiim waxaa la waayay muddo kooban. Qoyskiisuna waxay uga shakiyeen inuu u gudbay dhinaca Soomaaliya, waxayna wargeliyeen booliiska iyagoo u sheegay inay ka shaki qabaan inuu ku biiray ururka Al-Shabaab. 2 Abriil 2015 afar dabley ah ayaa weerar ku qaaday jaamacadda Gaarisa, waxayna halkaas ku toogteen 148 qof oo 143 ka mid ay yihiin ardaydii dhiganaysay jaamacaddaasi. 4 nin ee dableyda ahayd ee ka tirsanayd Al-Shabaab weerarkaasina ka dambeysay ayaa isla goobta lagu toogtay. Isla markiiba waxaa la aqoonsaday in mid ka mid a 4 nin uu ahaa Cabdiraxiim Cabdulaahi. Haddaba aynu dib ugu laabanno su'aashii ahayd maxaa bedelay Rashiid Tuural, maxaa bedelay Cabdiraxiim Cabdulaahi? Roble Garaad waa la taliyaha barasaabka gobolka Wajeer ee arrimaha diinta iyo xagjirnimada. Gobolka uu ka soo jeedana waxa Al-Shabaab ay ka qorteen dhallinyaro badan. Waxaan weydiiyey maxaa ugu wacan in dhallinyarada waxbaratay uu fikirkani soo jiito.
Waxa ii muuqata dhallinyarta mutacalimiinta ee arrimahan فكر كان وقاد قوة اللعبة وحقوق بضل أردقة إن وعالمك وحكا صعده مركو إيجو ودما دقار تصالها هذا ودن كسيريا magalada leeyahay xalab hada xaaladda ka socoto qofka markuu eego oo kaliyi iska dhaadiciyo muslim ba la xasuuqaya oo dib loo geysanaya oo dad aan muslim ahayn iskaashanahaya ama dad aan sunni ahayn ba qorshe isku darsad markuu iska dhaadiciyo isla markaana uu helo fursad kooxahan duurka ku jira ama kooxahan hubaysan ee jihadoonka ah xiriir ama ay leeyahaystaan ama ba video iyo ajalada iyo qoraalo koodu akhriye waxa u fududaanis ardiga inuu yiraahdo meeshan ka gal oo hawshan ku biir
culimada diinta islaamka waxay aaminsan yihiin in dhalinyarada ay ka mid ka ahaayeen tuural iyo cabdiraxiim jihaadiyiinta ay ku biireen ay turjumaad qalada ka bixiyeen diinta islaamka waxayna sheegeen in diinta islaamku ay dhab ahaan cambaareysay argagixisanimada iyo weerarada loo geysto dadka rayidka ah ee aan dagaalka ku jirin sheekh axmed taajir waa imaamka masjidka ummatul islaam ee magaalada minneapolis
horta qofku markuu yahay dhalinyaro dhalinyaradu ilaa 40 sano jir waa dhalinyaro qofku mar walba wuu korayaa qofku markuu yahay dhalinyaro aqoon kasta uu leeyahay waa si dhib yarba qabliyad ama mashruuc loogu deeri karayaa markii la feeriyo culayska adduunka maanta ka jira markii hareerahooda feeriyaan markii arkaan culayska iyo dhibka muslimiinta meelo fara badan oo kale ka jira isla maraantaana ay jiraan dad diinta ay ku tuhmayaan inay ka horeeyaan oo diinta iyagu u fasiraya oo ka dhaadhicin karaya in diinta Rabbi subxaanahu wa tacaala oo sida uu la jeedo haddaad camalkan ka hadhaan aakhara aad dambi gelaysaan waxay la muuqataa inay meelaha ka mid tahay meelaha dhalinyarada laga soo gel iyagoo dhalinyar ah culashada adduunyada ka jira faraha badan iyo qofkii oo nusuus iyo diin looga badan yahay ama looga aqoon badan yahay loo deleshanayo laga dhaadhicinayo
waa garta waxa kale oo la sheegaa in macnaha iyo ujeedada iyo fasiraad ay leedahay diinta islaamka qalad loo sheego oo dadka dhalinyaradan waxaan ka dhaadhicinaya waa dad culimo ah waa dad maxaan ku idhaahdaa quraanka yaqaana haddana si kale ayay u fasirayaan marka bal fasiraada laga bixiyo fasiraada qaladkee laga bixiyo iyo saameynta ay ku yeelan karto dhalinyarada arintaasi bal wax yarkaada
harun waa su-aal muhiima waxaan rabaa la wadaa walaalyaalka dhageysanhayay horta masaajirta ama meelaha shareecada islaamka laga qaato diin kastoo sheeganayso afar qodob weeyaan muhiimadu kitaabka rabbi subxaanahu wa tacaala iyo sunnada nabiga salallahu calayhi wasalam ee saxiixa ah labadaasoo masdarka labada koobaada iyo labada lagu lifaaqo oo qiyaaska iyo ijmaaca nusuusta isaga ana waa fahamku waa lagu kala duwan yahay rabbi subxaanahu watacaala rasuulkiisa wuxuu leeyahay man yurid illahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin waxaa laga yaabaa inuu qofku tafsiirkii wada dulmaray axaadiis fara badan uu yaqaano laakiin fahamkii uu ka khaldan yahay marka ani waxay la muuqataan su-aashii haaron usoo laabto waxaa ka mid ah arrimahaas oo kale in wadaadka diinta fasiraya ama aqoontiisa heerkaada ha joogto ama isagu ujeedo uu raba inuu dhalinyarada kusoo jeeto ha ka wato nusuusta haddii waxa ka horeeya sheekada ka horeysa iyo sheekada ka dambeysa haddii laga yaro dhexdoon laga soo qaato intaasun ujeedada laga raba ay tahay kaasi waa qodob weyn qofkana uusan aqoona garan karin aayadahan maxaa ka horeeya nusuustan maxaa ka horeeya maxaase ka dambeeya ma aan soo qaado tusaalahaan haddii qof loo deleshado ilaahay baa qur-aankiisa ku yidhi fawaylun lilmusalliin waxaa hoogay oo khasaare kuwa tukada inta haddii lagu istaago ama ama fi suurati nisaa waa salaadii baan ku jirnaa weli yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu salaata war muminiina salaada ha u dhowaaniina haddii intaasun lasoo qaato ilaahay baa sidaa ku yidhi qofkii lagu dhaho oo maxaa ka horeeya maxaa ka dambeeya laga jaro qofkeen uunsan lahayn aqoon diimeed oo isa uu kusii dhammaystiri karayo horta kaasi waa qodob muhiimaho dhalinyaro fara badan aqoon kastoo leeyihiin waa lagu duubsan karaa waana qaab loo fasiri karayo
laakiin dhalinyarada ay ka midka yihiin rashiid tuural iyo cabdiraxiim cabdulaahi ma aysan ahayn dad waxbartay oo keliya waxay ahaayeen dadka ugu maskaxda dhisan dhalinyarada da-dooda ah midi waxa uu baranaya cilmiga xidigiska waxaana aqoontiisa ku taxnaa kumanaan kun oo qof halka cabdiraxiim uu ahaa nin barta culunta sharciga lagana yaabo inuu adeegyo badan ugu qaban kari lahaa dadka soomaalida ee reer kenya ee dhibaatooyinka dhinaca sharciga la xiriira ay ka haystaan waddankooda ma laga yaabaa haddaba in waxa dhalinyaradan maskaxdooda bedelay ay ka baxsan tahay qodobadaasi aynu ka soo hadalnay sheekh axmed taajir ayaan mar kale su-aashaasi hordhigay waxaa laga yaabaa in dad ku doodaan waxaa
dadkani ay dhabahaan u aaminsan yihiin oo ka daacada in meelahan ay ku biireen hadday tahay ururka isku magacaaba khilaafada islaamiga ama hadday tahay al-shabaab oo sheegtay inuu dagaalamayso imaarad khilaafa islaamiya sidii loo soo celin lahaa, in waxan ay ku biirayaan uu wax saxa yahay ayna dhab ka tahay oo isleeyihiin xilligii ay diintu ka hadashay khilaafadu inay imanaysana waa la joogaa, oy marka sidaa isugu keentay xaaladahan adduunka ay aaminsan yihiin waxaanay ku biirayaan wax jira inay yihiin, maxay kula tahay arrintaas?
Waa su-aal wajiiho aada iyo aada u muhiima. Laga yaabo in dhalinyaro fara badan ay saa ka dhaadhacsantahay maskaxdooda, waa suurtagal. Laakiin waxaan rabaa in walaalaha u caddaato niyada wanaagsan iyo diinta saxdi waa kala gooni. Waxaa weeyaan marnaba qofku khalad iyo gef uu galay oo diintii meel uga dhacay, geftaasi sax ku noqon maysa niyada ay ficinayd caadifa islaamiya ay waday xamaasi diineed baan ku dagaalamayay. Marnaba hadduu camalku khaldan yahay oo diintii khilaafo, marnaba niyada fiicani sax ka dhigan maysa, maxaa yeele waxay dhahaan camal kastoo la suubin oo diinta ku salaysan laba shardiba asaasiya si loo aqbalo. Mid waa midka koowaad, waa inuu yahay mid shareecada waafaqsan. Hadduu shareecada khilaafsan yahay, niyo kasto ha ficnaato, xamaaso kasta ha wadan, daacad kasta ha ka ahaata, mar hadduu shareecadii khilaafsan yahay oo way khaldan uu qofku uu diintii u fahmay ama loo fahansiiyey, camalkaas sax ma noqonayo. Qodobka labaadna waxaa weeyaan khalaas, haddaan alla darti meesha ayna jirin ujeedo kale iyo dano kale iyo qiiq kale meesha ku jira, xamaasadii baa indha tirtay, kaasina sax ma noqonayo. Horta kaasi waa qodob haaran. Waxaa kale diinta islaamku marnaba madaba soconayso rabitaanka kuwa xamaasaysan iyo kuwa degdegaya oo diinta haday rabaan raba inay ka hor dhacaan. Diintu waa shay, xamaasadiyo rabitaankuna waa shay. Haddaan soo ururiyo mar kale, camalka khalda shareeca ahaan haddii uu khaldan yahay diin ahaan, niyada ii fiican wanaag ka dhigan mayso.
dalka Sacuudiga ayaa lagu eedeeyaa inuu afkaar xagjira dibadda u dhoofiyo. Dhinaca kale waxaa lagu amaanaa waddankaasi inuu barnaamijyo dhaqan celin ah oo isbeddel abuuray uu u soo bandhigay dadka ka soo laabtay xagjirnimada. Roble Garaad oo Sacuudiga hore uga soo shaqeeyey haatanna ka shaqeeya arrimaha la xiriira xagjirnimada dhalinyarada ee gobolka Wajeer ayaa ka warramaya waxa uu Sacuudigu sameeyey ee xalka u noqon kara dhibaatada la xiriirta doofsiga dhalinyarada.
In qofka fikirkan lagu tuhmo ama lagu ogaado in inta lasoo qabto xarun wanaagsan la geeyo, la dhaqaaleeyo, la daryeelo, xaaskiisa loo keeno, lacag la siiyo, laakiin halka ayad uu ka bixin reerkiisa iyo caruurtiisa iyo qaraabadiisa lagu kor dhaqaaleeyo, ama haddii uu xaas qabinna loo guuriyo, haddii uu guri laheena guri loo dhiso ilaa muddo sanad iyo laba sana iyo saddex sana xaalkiisa loola socdo. Markii la ogaado qofka inuu yahay qof ay fikirka ka baaba'day, ra'yiga uu iska bedelay, deen culimo loo keeno iyo culimo wacdisa, qur-aanka wax laga bara, fikradahan adduunka maanta ka jira wax badan laga tuso, debate iyo doodo badan loo sameeyo, waxyaabaha ay Sacuudiga ku guuleysatay caalamka kale ugu hormartay ayay ka mid tahay, oo ayna ku adag tahay in laga dhaqan gelisay wadamada Kenya iyo Soomaaliya iyo East Africa, oo la helin dhaqaale noocaas ah iyo fursad noocaas ah iyo hadda ra'yiga noocaas dowladii inay usoo gudbonadaan oo dowladii qaabkaas ay u fikiraan. Ra'yiga lagulama dagaalami kara qori iyo rasaas lagulama dagaalami kara, waxaa lagula dagaalami karaa ra'yi fikir kale lagula dagaalami kara. Ansaasan aaminsana.
Horey waxay nooga hadalay siyaabo iyo xeelado kala duwan oo la adeegsan karo si dhalinyarada looga joojiyo inay ku biiraan ururada argagixisada. Waxaana ka mid ahaa waxyaabaha xalka noqon kara ee lasoo jeediyey in shaqooyin loo abuuro dhalinyarada, in waalidku ay la socdaan dhalinyarada iyo waxyaabaha ay faraha kula jiraan, iyo weliba cidda ay rafiiqa ka dhiganayaan. Waxaynu sidoo kale soo aragnay in culimada oo lagu dhaliilo inay ka gaabiyeen doorkooda loo baahan yahay inay ka hadlaan, sheegaana waxa xalka noqon kara. Sheekh Axmed Taajir ayaan hor dhigay mar kale waxa uu xal ku noqon karo.
Nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi addiinu nasiixa, diintu waa nasiixo. Diintu qof kasta oo muslima ha noqdo madax iyo ninjo, qof kasta waa uu nasiixo meel kasta uu joogo. Rabbi subxaanahu watacaala fi suurati nisaa waa isagii lahaa, walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima, war naftiinna ha dilin, ilaahay waa idin naxariis badan yahay. Fii suurati albaqara, walaa tulquu biaydiikum ila tahluka, war naftiinna tahluka iyo dowha ka toorina. Nabiga sallallahu calayhi wasallam xadiidsoo ku yaala Bukhaari iyo Muslim, Abu Hurayra wuxuu yidhi ونادو ولاي هاي قفكي بر اسكو ديلا بر بر تنوع كسين نقون كارتا قفكي بر اسو اسكو ديلو شيدا كود لنتا إلا قيامة اللغة سو ساريا برتي أمبو اسكو ديل بلعيا قفكي صنع بو صن كس انتو عبا صن تا نفتي اسكو ديلا إلا قيامة صن تيبو ككبانيا صن تيبو عبيا إلا قيامة قفكي دو أما بور لير اسكا سو تورا سكسو شيدا كود لنتا قفكاس إلا قيامة اللغة غاريو دو واسم اسكا تورتوريا مركا سي دباتي اللغة بالبادو إن إلهي لغة عبسو تلوين كالاقاتو دسك لالا تشابو دين كناسي سحلو سامو أنا نفتي لك بلابي وجزاكم الله خيرا.
intaas waxaan ku soo koobaynaa warbixin gaar ah oo aan idin ka diyaarinay Rashid Tural iyo Cabdiraxiim Cabdiraxmaan oo ka mid ah dhalinyarada sidee weyn wax u bartay isla markaana ku biiray urrada xaq jirka ah ugu dambeyntiina u dhintay qadiyada marin habowsan ee jihadiyiinta.
dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaa in labada warbixinood oo dhammaystiran oo uu diyaariyey wariyaha v o a haaruun macruuf aad ka heli kartaan boggayaga laanta afka soomaaliga ee v o a somali com warbixinahaasna waxaa ciwaankooda uu yahay jid aan jiho lahayn halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, markaana boosaaso howlgal ciidamada ammaanka puntland ay ka sameeyeen gudaha magaalada boosaaso 24 saac ee lasoo dhaafay ayay ku soo qabqabteen ku dhowaad 500 oo qof. tiro badan oo dadkaasi ka mid ah waa la sii daayay markii dembi lagu waayey. faahfaahinta warkan waxaa boosaaso kasoo dirtay wariyaheenna Faadumo Yaasiin Jaamac.
howlgalkan dadka lagu qabanayo ayaa ciidamada ammaanka gobolka bari waxa ay magaalada boosaaso ka wadeen muddo 7 ah, iyadoo dadka saldhigyada loo taxaabay ay u badnaayeen dhalinyaro ayaa intoodii badnayd la sii daayey kadib markii ciidamada ammaanku ay baaritaan ku sameeyeen. waxaana weli jira tiro yar oo dadkaas ka mid ah oo la sheegay inuu baaritaan ku socdo. dhinaca kale, kulan looga hadlayay arrimaha ammaanka ayaa maantay lagu qabtay xarunta dowladda hoose ee magaalada boosaaso. guddoomiyaha gobolka bari Yuusuf Maxamed Wacaysdhedo oo ka hadlayay kulankan ayaa mas-uuliyiintii iyo waxgaradkii ka soo qayb galay kulankaas waxa uu sheegay in ciidamada ammaanku ay sii wadi doonaan baaritaano ay ka samayn doonaan gudaha magaalada, dariiqyada iyo meheradaha, waxaana uu shacabka ugu baaqay inaysan baaritaanka ka hor dhicin isla markaasna ay waqti siiyaan.
waxaa xaaraana nooc kastaba ha ahaadee qof la qabtay, qofkii nooga daba yimaada qofna ma rabno, waa muwaadin qof kasta ilaa dembiga lagu caddeeyo. qofkii noogu yimaada ee yidhaahda ilmahayga baa xiran, hebel baa xiran, waxay ila tahay muxuu ahayde isagaa beddelaya, may ogolaan doonno qof qof daba jooga ilaa maxkamadi muxuu ahayde xukun ku riddo. waa muxuu ahayde brosesku waa maraynaa, laakiin jaanis siiya in la baaro, jaanis siiya in wax la weydiiyo. markiiba muxuu ahayde ilmahaygu waa baalkii, qofna qof u warhayaa ma jirto. gacan baanu dadweynaha uga baahannahay. dowladdu waxay go'aansatay inay arrintaa muxuu ahayde la fuliyo, amnigii magaaladana la soo celiyo. muddo dheer baan muxuu ahayde gobolka hadda jooga sanadii baalkii ah, labadii dhacdo ugu horreysa weeye, iyadana iyo wixii ka dambeeyana waa soo afjarayna haddii ilaah yiraahdo.
tallaabooyinkan iminka ay qaadeen ciidamada ammaanka ayaa waxa ay ka dambeeyeen kadib markii muddo 7 gudihiisa magaalada boosaaso lagu dilay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland, isla markaasna laamaha ammaanku aysan weli shaacin inay soo qabteen dadkii falka geystay. Faadme Yaasiin Jaamac, V O A, boosaaso.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. qodobo kala duwan ayaa qaybteenna dambe ee idaacadda idinku soo maqan, waxaana ka mid ah waraysi gaar ah oo aan la yeelanay safiirka dalkan Maraykanka u qaabilsan Soomaaliya oo ka hadlaya arrimaha doorashooyinka, xubintii dooda gaaban, iyo weliba barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo rogaal celisa.
suuqii magaalada Berliin ee caasimadda dalka Jarmalka ee isniintii uu qof loo malaynayo inuu ka tirsanaa kooxda Daesh ku dilay 12 ruux ayaa maanta dib loo furay. ammaanka ayaa si aad ah loo adkeeyo, waxaana goobta ku sugan ciidamo tiro badan oo ka tirsan booliska, kuwaasoo meelaha suuqa laga soo galo ku xiray dhagxaan shub ah. Suuqan oo lagu iibiyo agabyada ay dabaaldegyada ciidda Christmaska u adeegsadaan, dadka heesta diinta Masiixiga ayaa xafladihii muusigga iyo nalalkii birbirqayay waxaa lagu bedelay ubaxyo iyo shumac la dhigay goobtii ay ku dhinteen 12 ruux. Dhinaca kalena, ciidamada amniga ayaa maanta bilaabay howlgal ay dhammaan qaaradda Yurub uga baadigoobayaan nin 24 jir ah oo u dhashay dalka Tunisia oo looga shakisan yahay inuu ku lug lahaa weerarkii baabuurka loo adeegsaday ee ka dhacay magaalada Berlin.
Ururka caalamiga ah ee bisha cas ayaa ka hadlay xannibaadda dadka laga daadguraynayo magaalada Xalab iyo tuulooyinka ku hareereysan, iyagoo walaac ka muujiyay cimilada oo ay sheegeen in ay hoos u dhigayso habsami u socodka hawsha.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, markaana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa noo soo diyaariyay wariyaheenna Muqdisho, Axmed Xasan Culad.
Wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda waxaan ku eegaynaa maalmihii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho waxaa xiraa wadooyin muhiim ah. Haddaba wadooyinkaasi xiraa saameyn intee la'eg ayay ku yeesheen ardada dhigata qaybaha kala duwan ee magaalada Muqdisho? Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgalaya Maxamed Xuseen Axmed Daacad oo ka mid ah dhallinyarada magaalada Muqdisho, iyo Sakariya Maxamuud Suudi oo ah arday dhigta mid ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho. Waxaana su'aasha hore aan siiyey Sakariye Maxamuud Suudi. Sakariye, maalmihii ugu dambeeyay wadooyin ayaa xiraa ardada jaamacadahana waa ka mid tahay oo magaalada Muqdisho, saameyn intee la'eg ayay arrinkaasi idin ku yeeshay?
Colaado maasal tahay arintan markaa waa arin taagan. Wadooyinkii ugu dambeeyey wadooyinka qaar ee Muqdisho ee halboola u ah isku socodka dadka iyo gaadiidka qaarkood waa xirlaayeen oo dalku doorasho iyo waxyaaba ayaa ka socday. Haddana saameyn adag ayuu ku yeesheen waxbarashada. Aniga waxaan ka mid ahay ardayda wax ka baratay magaalada Muqdisho, gaar ahaan jaamacadaha ku yaala Muqdisho qaarkood. Gelila waan shaqeeyaa, gelila waxbaan bartaa. Haddana culays ayay ugu noqotay. Tusaale, todobaad ki hore wadooyinka qaar maalmaha ka mid waxaa dhacday in la xirlaayeen oo maxaa la yiraahdaa jaamacaddii gaari waayey oo aniga waxaan degelahay markaa meel ka fog markaa jaamacadda aan dhigto gaari ilaa u raaca qasab waaye. Gaariga hadduu wadoodi xirinta uusan marin waxaa qasab markaa ilaad joogto
anigoo
joogay ardaydu markaa haddana waxaa jirta in jaamacaddu qeybo kala duwan ardayda ugu imaadaan oo arday wadooyinkooda furlaa ee jaamacadda tageen wax maxaa la yiraahdaa sidii casharka maalinta ay ku qaateen alla casharka uga jahwareeray. Taasi
waawadooyinka oo dhinaca waxbarashada waayahay. Waxaan siinayaa Maxamed Axmed Daacad.
Colaadow, horta waan ka duwanaa Sakriye fikirku qaba oo ah wadooyinka inta badan xirman. Wadooyinka hadda wadooyinka xiran waa wadooyin kooban markii la fiiriyna waa wax xirma madaxtooyada kasoo bilow ilaa iyo gaadiidka booliiska.
Inta badan
Cabdicaziz qayb ka mid ah
qaybaha meelaha doorashooyinka socdeen.
Marka waa meelo kooban inta xiran. Marka goobaha waxbarashada ay ka fog yihiin daruntii hadda Cabdicaziz oo kale hadda goobaha waxbarashada inta badan kuma badno. Marka waxaan qabaa Sakriye arinta uu sheegay wadooyin naga xiran inay macnaha inta badan
wax saameyn oo
gooniyeysiin sababtoo ah hadda Cabdicaziz uu aratay badda u dhowda dadnaada arday kasoo baxay meelahaas xaafada inta badan ma ku yeelin waa meel inta badan dawladda ay degan tahay.
Wadooyin badan oo muhiim ah oo furan ah jirsan ah oo la mari
karo jiro inta badan, laakiin wadaas bisa ayaa xirin. Marka Sakriye waxaan leeyahay goobaha kale waxbarashada hadda way furiyeen wax xiran ma laha.
Hadii ma aragtay aad soconaysaa waayay waayahay waxaan siinayaa Sakriye waad maqlaysaa saaxiibka wuxuu leeyahay meelo muhiim ah oo kooban waayo oo amaankana lagu sugayo. muqdisho way balaaranta wadooyinkeeda
oo garta ee laga geelo ama sii fikirkiisa al salimka al soo dhawelaya al baqal al magalada muqdisho balbaan garba al oo ku baqna al dhawaal waxa xirleed al haddad xusuusta laba baali koor al wadada weel ee maxal yiraada al gooska al shaacal suufi oo dulka xirleey haddad xusuusto al aniga jaamacadii waxa ku taala lambar 4 marka al waxa la digana marka al yaqshid qayb ka mid al marka waxa al qasab ah al maxal hadii wadada xirel tahay baabuurta ay soo shaqeeyeen oo laga yaabo loo dooyil qardajaa xalto ku barsiyo jaamacadda xisooyil qaar ay ku dhaafaan suurgalay tahay maxal yiraada oo marwaayo oo dooyil ka xitaa laftirkooda xaafadii loo diido il maxal yiraada waxbarashada habsal uu ku dhaco haddana culada waxa jirtay il xilligi dawladda dhexe ardayda xiliida iskuulaadka ay aadayaan ama xiliida laga soo daalayo kale in xitaa wadooyilka hadii baabuurka yaa wasiirka uu socdo la joojil jiray baawurta ardayda la dil jiray baaqal baalta hadii wadadii uu xiran aad ku tibaad adigu arday aad tiraahay la arday ahay aan lahay waxa suurgal ah in xitaa arday labadooda aan la qoonsanayn oo arday labadii la ixtiraamiyo
oo la fiiriyo
taasina waa culays jira
maanka dhaxgalo waxa la fiirinayaa arinta maanta taagan shalay amniga sidoo ahaa iimaanta aya sabadii lagu sameynaya in hadii aad xasuusatid in xilliga war amaanka Soomaaliya
oo dib loo fiiriyo
hadda waxa jirta in madaxweynaha hata uu gisdo maanta iimaanaya talbaaray sawo jirta oo amniga ku saleysan darteed in hadda waxa uu sheegay in maalintii maalmaha la soo dhaafay qayb kamid ah ay xineed wadooyinka miimka qayb kamid ah markaas waxa loo dabaaldegay sanduuqyada ciidanka booliska marka amniga in la sugnaa muhiim mar hadii ciidanka booliska ay qayb ka yihiin ciidamada inta badan Soomaaliyeed madaxda ay ka qayb galayeen inta badan ay qabaan fantasiyo waa muhiim in la qaybsado mid kale hadaan la sugin amniga
waa maalin iyo labo waxa leedahay maratay waxyaabaha
amniga magaalada Muqdisho hadii aan la sugin oo ardaydu aysan ka qayb qaadan ma jirin waxbarasho marka waa in lagu dadaalaa amniga si ardaydu horumar u gaaraan jaamacadaha ay kobcaan iskuulada
oo macnaha amniga qayb ay ka qaataan leedahay ardaydu
marka baaqal hadal marka xogaa socoto waxa laga yeelay askarka hortimaado oo lagu celiyo wadada kale taada luuq yar oo diriskooda ka leexato marka baaqal dawladdu waxa lagu baahan istaraatiijiyad ay leeymaado
dawladdu marka waxa leedahay amaankii ha sugto
waxbarashadeedina waxbarashadeedina ilaa hadii dalku waxa ardayda wax bartaan waa dalkii wax liidada jahilnimada ka baxay oo wax bartay wax fahmay dalkii dal u tahay ilaa ardaydu dhalinyarada
markii la dhawaynaa leeda
waxa rabaa inaan arinta wadooyinka xiran ayo maanta barnaamij ku sabsan Soomaa marka asiga waxa qaba hal maalin oo kaliya in wadooyinka xiri ay wadooyinka ay xirnaayeen marka waxa laga leeyahay saameynta ay ku yeesheen wadooyinka xirnaashood hadda doorashada lagu gudujira xildhibaanka Muqdisho lagu dooranayaa gaaraan Cabdi Aziz marka goobaha doorashada oo kaliya ay hadda xirin ee meelaha ka agdhowdo ee madaxda ay soo marayaan
waana xilliyada kooban
oo koobano ee subaxdii la xiro ee
xilliga doorashada
saxsa subaxnimo soo saaca wala fasaxaya marka hadda wadooy Muqdisho waa weynta goobaha barashada ka fog yimaada doorashooyinka ee madaxdeeda marka ardaydu xitaa inay fahmaan xilliyada macnaheeda Muqdisho waa soo joognay hadda waxa jirta in maalmaha khamiista iyo jimcaha hadda todobaadada dadka kala qaybsiin waxa la leeyahay maanta waxa way waa qofka ardayga ugu baxayo magaalada waa qiimeynaa marka ardayga xataa inuu inta fahmo jawiga oo waxa la rabaa in la shaqeeyo ma u fahmin ma askarta qaabka u shaqeeyaan oo kadibna oo waxbarashisa aad ard ninka askari wadada taagan wuxuu u baahan yahay ixtiraam ardaygu wuxuu u baahan yahay ixtiraam marka waxa miima dawladda waxa miima dawladda qaabka u sugeysa amniga magaalada Muqdisho waa in ardayda macna eegana qayb ay ka yihiin dadka la sugay amnigooda waa inay la fahmaan goobaha xirinna waa laga baxayaa marka aan udul qaadano
marka udul qaadana leeda haye
waxaa gaal culadu aliga baqabo toosiga sheegay wuxuu sheegay in hal baalil kaliya wadooyinka xirlaadaan baa hal hadii baalta wasiir hebel
أبي حل بالهبل بلا سبب بالو كوخ بالو هتلا وحا جرت إلا ودرس إلا حرام أردني السكولة دكوا أديس أردني بنس ألو حساب تبيل
يدويني أنت بقى
التكاد التكاد للبحر الحلي الدرس يودويك كوبل وحر البحر وحكاد لا ودويك إلت بدل الحرو
يا الإيه ما نبضنا جرو بالكلية بالجري يا رجع حلو جري
بلا سبب دي هتلك بكا المكرم لو قبى ودرس لو على حرة ودرس لو على ضدك البولا وها الأرضية مرتو
ضد شخصا ويا ويا هاي
ركاب لنوتها
دولة دا نرتا وحاجرة
سيدي مركا الأمن اللي لوسوا وحبرشدي أرضي سيدي مركا وحبرشدي مارك أرضي لوسوا عليه
سيدات كوريس وحاجرتا إن لوسوا رجى دولة إسرائيل أو أميرها إن لسوا أمانك قبها ما هذا كسوقيين أما هتلاها دانو أما ملك لها دانو وإن معناه لسوا أمانك مركا هدا دام عدا ما أنت ضيع حفلة دقيقة سدوا وكذب قلة وزير محل لبانو إذا قلت معه سمية وضدي حريسة أو على ذا ما أنت أرضي نص يا لو حيلين على بعض ذا ما أنت جو يا دباتل قارسينين أو الدنيا حجنا دك ماذا قلوا بيجي عينك سكر يسني سامع وتجي سا والدنيا لو جرى تصوبك لو تصوبك سميه لكن أنت دور شدة ما أنت على أنت بدن سامي وين مجلسن لكن هذه بدومية برا بانك يمدحونها أنا لكن تصلك ما قرر كرو إن أنت قارئ دون هناشا والدنيا كاس كده حاله هاي عن كقاب قاضن سيدي معنا هرمرة قارئ لين دولة دنا رنتي إذا وحلو بان كيف كرت وحبر الشدة سيدك هرمرة قارئ
وين هذا ما سنتين اللي بدينا بقواسنا وحكلا هايين محمد حسين أحمد أولي قن داعت كنامدة دليل هذا مقالة مقدشة سكرية محمود السودي أو أرضي اللي اكتمت كبد الجامعة هذا مقالة مقدشة لبضوا وحيق لقيب قال الحبنت الضوء قامل انت على المركلة كل من دون برامج عين كان اللي استيال وحيد كلها في السياسة والنبادين
أدو مهتني أحمد حسن أولاد وحبنت الضوء قابلنا لسعود سيني إذا عدى عويس نمو إلا أنت أفكس ومالك في ويات كلا سعطان حاتنا واحد كسر دواتان برنامج كي ورقيس إذو حي قرين وحا سوى ذا ترى ما ينوسو دياري ولندن نوكسو دياري وريها فيو ردوان حاتي عبد ولي وحلسو تشيدني أحمد على الشيخ
كسو دوادا دقستيال برنامج كورغي سيدا يا وحيابها ومهيم سن اي أرمها صوماليا ايكا قرين
برنامجك waxa soo diyaariyay Ridwan Haaji Abdi Wali waxana la soo jeedinaya aniga oo ah Ahmed Ali Sheikh oo ku sugan studiyaha VOA ee magaalada Washington
aan ku hormaro wargeyska Standard ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa qoray in madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta uu ugu baaqay midowga Yurub in ay kordhiyaan taageerada ay siiyaan ciidanka midowga Afrika ee AMISOM ee fadhigoodu u yahay Soomaaliya Kenyatta ayaa sheegay in hanjabaadaha ka imanaya kooxda Al-Shabaab ay khatar gelin karaan amniga caalamka iyo midka gobolka sidaas daraadeedna ay tahay in ahmiyad gaar ah la siiyo taageerada caalamka ee ku aadan hawlgalka AMISOM
sida wargeyska uu leeyahay Ridwano madaxweyne Kenyatta ayaa si gaar ah uga hadlay in looga baahan yahay midowga Yurub in ay kordhiyaan taageerada ay siiyaan ciidamada midowga Afrika ee Soomaaliya waxana uu taabtay qatarta laga filan karo kooxaha argagixisada ah oo ah kuwa doonaya in ay qalqal geliyaan dowladnimada iyo fursadaha dhaqaale hadalkan ayaa madaxweyne Kenyatta waxa uu ka sheegay munaasabad lagu furayay xarun ay ku shaqeyn doonaan xubnaha baarlamaanka ay ku mideysan yihiin dalalka ku jira ururka ACB iyo midowga Yurub
wargeysku waxa uu leeyahay waxa kale oo uu ka hadlay madaxweynaha dalka Kenya in qorshaha dalkiisa ee looga hortagaya xaq jirnimada ay tahay arrin iyana aad muhiim u ah waxana uu sheegay in ahamiyadda ugu weyn ee laga leeyahayna ay tahay sidii hoos loogu dhigi lahaa dhalinyarada lagu abuuro afkaaraha xaq jirka ah isla markaana loogu sameyn lahaa dhaqan celin iyo in laga jaro xiriirka ay la wadaagi karaan dhalinyarada kooxaha argagixisada
Wargeyska Daily Nation ee isna ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa qoray in dawladda Kenya ay dib u qiimeyn ku sameyn doonto diiwaan gelinta qaxootiga ku sugan xerada dhadhaab si meesha looga saaro dadka aan ahayn qaxootiga rasmiga ah hase yeeshee isku diiwaan geli inay yihiin qaxooti ka yimid Soomaaliya wargeysku waxa uu qoray in wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya Joseph Nkaiserry uu amar ku bixiyay in gabi ahaanba dib loogu noqdo liiska qaxootiga ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
Wasiirka ayaa Ahmed oo waxa kale oo si gaar ah uga hadlay in la baari doono dadka iyagoo ah Kenyan isku diiwaan geliyay inay yihiin qaxooti Soomaaliyeed. wasiirka oo arintaasi ka hadlaya ayaa yiri waxa jira dad Kenyaan ah oo isku diiwaan geliyay inay yihiin qaxooti. Dib u eegista lagu sameynayo qaxootiga ayaa bilaabatay isniintii aynu soo dhaafnay, waxaana ay dhamaan doontaa 13 bishan December.
Sida wargeysku uu leeyahay, tallaabadan ayaa qayb ka ah sidii loo fududeyn lahaa dib u celinta qaxootiga Soomaaliyeed ee hore ay ugu heshiiyeen Kenya, Soomaaliya iyo hay'adda UNHCR. Kenya ayaa hore ugu dhawaaqday in la xiri doono xerada dhadhaab u ah xerada qaxootiga ugu weyn caalamka. Bishii November ee sanadkan ayaa Kenya waxa ay 6 bilood ku kordhisay xilligii markii hore loo qabtay in lagu xiri doono xerada dhadhaab.
Waqtiga haddaba la kordhiyay ayaa waxaa sidoo kale qayb ka noqon doona in la hubiyo dadka aan qaxootiga ahayn ee Kenyaanka ah ee ka diiwaan gashan xeradaas. Dadkaasi aan qaxootiga ahayn ayaa lagu amray in ay iska diiwaan geliyaan xarumo ugu dambeyn 13 bishan, haddii aysan amarkaas qaadanna xabsiga loo taxaabi doono.
Wargeyska Daily Monitor ee kasoo baxa magaalada Kampala ee dalka Uganda ayaa Ridwaan waxa uu qoray warbixin uu cinwaan uga dhigay Soomaaliya ayaa ka badbaadisay dalalka Uganda iyo Tanzania inay dagaalamaan. Wargeyska ayaa qoraalkiisa ku bilaabay, Soomaaliya waxaa xilligan la oran karaa waa dal burburay, laakiin 44 sano ka hor waxaa Soomaaliya ay ku guuleysatay inay dhexdhexaadiso dowladaha Uganda iyo Tanzania oo xilligaas qarka u saarnaa inay dagaalamaan.
Wargeyska ayaa Axmedow waxa uu qoray in madaxweynihii Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre uu ku guuleystay in uu heshiis kala dhexdhigo labadaasi dal si looga baaqsado dagaal, waxaana heshiiskaasi uu sabab u noqday in muddo 5 sano ah aanu dhicin wax dagaala oo labadaasi dal dhexmara. Heshiiskaasi kadib ayaa madaxweynihii dalka Uganda xilligaasi Idi Amin waxa uu dagaal la galay ciidamo qabsaday qayb ka mid a dalka Uganda oo uu hogaaminayay Milton Obote oo ka mid ahaa mucaaradka Uganda, fadhigiisuna uu ahaa dalka Tanzania.
Wargeyska ayaa waxa uu leeyahay ciidankaasi oo qabsaday qayb ka mid ah Uganda ayaa markii dambe dib loo riixay. Wargeyska soo baxa dalka Uganda ayaa bishii September 17-kii sanadkii 1927-kii waxa uu qoray in ugu yaraan 1000 ka tirsan ciidanka Tanzania ay qabsadeen meelo ka mid ah dalka oo xitaa ay soo gaareen meel 100 mayl u jirta magaalada caasimadda ah ee Kampala.
Isla xilligaasi ayaa dhinaca kalena war qoraala oo ka soo baxay dowladda Tanzania waxaa lagu sheegay in ciidamada dalkaasi ay qabsadeen meelo ka mid a dalka Uganda iyo xero military oo ku taala Kisenye, halkaas oo qalab fara badan oo hubna ay ku qabteen. Dowladdii Idi Amin ayaa xilligaasi waxa ay ku eedeysay dalka Britain inuu taageerayay mucaaradka ku sugnaa dalka Tanzania iyo ciidamadii qabsaday qaybo ka mid a dalkaas.
intaas ayaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wargeysyada oo ay idinla socodsiinayeen anigoo ah Axmed Cali Sheekh oo ku sugan istuudiyaha V O A magaalada Washington iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan magaalada London. Waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayay u mahadsan yihiin Ridwaan Xaaji oo London jooga iyo Axmed Cali Sheekh oo istuudiyaha Washington jooga. Waxaynu la socodsiinayeen barnaamijka wargeysyada halka aad kala socoteen dhegeystayaal, waa V O A Washington. markaana safiirka Mareykanka ee Soomaaliya u fadhiya ambaashador Stephen Schwartz ayaa ka waramay hannaanka doorashada ee Soomaaliya, caqabadaha jira iyo aragtida dowladda Mareykanka ee doorashooyinka Soomaaliya. safiirka oo wareysi dheer siiyey V O A ayaa uga waramay wariyaheena Falastiin Axmed Iimaan arrimaha doorashooyinka Soomaaliya, sida ay u xalliyeen duqeyntii goor sii horreysay ay diyaaradaha Mareykanka ka geysteen duleedka Gaalkacyo iyo qorshaha dowladda cusub ee Mareykanka ee uu hogaaminayo madaxweynaha la doortay Donald Trump oo dhowaan xilka la wareegi doona. wareysigan waxaa Falastiin la soo jeedin doonaa Maxamed Colaad Xasan.
mudana safiir maalmihii dhowaa waxaa joogta Soomaaliya, waxaa socda doorashooyinkii xildhibaanada labada aqal. maxay ahaayeen waxyaabihii kaa yaabiyey ee muddadaasi aad aragtay?
mahadsanid Falastiin. waxyaabihii iga yaabiyey waxaa ka mid ahaa sida ay Soomaalida dhab ahaan ugu qaateen hannaanka doorashada. inkastoo aanan weli la gaarin doorasho qof iyo coda, kumanaan qof ayaa ku lug lahaa, dad badan ayaa ololeynayay. waxa ay dad badan ii sheegeen in kala bar dadka la doortay ay cusub yihiin. tusaale ahaan, Puntland waxaa ka soo galay xildhibaano cusub. guud ahaanna xildhibaanada cusub waxay u badan yihiin aqoonyahanno iyo dad da'yara
mudana safir waxaa jira musuqmaasuq iyo suxun u maamulid laga soo sheegaya hanaankii doorashada xildhibaanada labada aqal ee Soomaaliya. Tusaale ahaan, adigu 18-kii Noveembar waxaad warqad u dirtay madaxweynaha Galmudug Cabdikariin Guuleed oo aad uga hadashay musuqmaasuq heerkiisu sarreeyo oo ka dhacay, gaar ahaan doorashadii Galmudug. Maxay ahayd jawaabtii kaaga soo noqotay warqaddaas? Sideese dadka Soomaaliyeed uga filan karaan doorashadaasi mid cadaalada oo xalaal ah in ay noqoto?
Thank you. You've raised a very important topic and one that I'm still working on with Somali leaders.
waxaan wali ka shaqeynayaa madaxa Soomaaliya. Waan qoray warqaddaasi shacabkuna way ogyihiin inaan u diray madaxweyne Guuleed. Waan la sheekaystay dhammaan madaxda maamulada iyo sidoo kale madaxweynaha federaalka iyo ra'iisul wasaaraha. Waxaan kala hadlay qaabka ay u socoto doorashada iyo falalka qaldan ee dhacay, sababtoo ah ma ahan Galmudug oo kaliya meesha ay waxani ka dhaceen, balse guud ahaan dalka oo dhan ayay saameeyeen. Run ahaantii, waxyaabaha dib u dhaca keenay waxaa ka mid ah hay-adihii u qaabilsanaa doorashada iyo hoggaankii siyaasadda oo aan ku heshiinin cidda qaadanaysa mas-uuliyadda qaladaadka dhacay. Guddiga xalinta khilaafaadku door muhiima ayay ciyaareen, laakiin ugu dambeyntii waxaa jira mushkilado la xiriira liiskii ugu dambeeyey ee ay soo saareen oo aanay ku qancin madaxda siyaasadda qaarkood iyo dadweynaha iyo beesha caalamka, maadaama ay ka saareen qaar badan oo ka mid ah dadkii sida qaldan ku soo baxay. Waxaan is leeyahay madaxda Soomaaliya waxay weli ka fikirayaan sidii isla xisaabtan loo heli lahaa. Waana arrin muhiima, waxayna ku tusaysaa baahida loo qabo hay-ado xoog badan oo madax bannaan oo hawsha gacan ku dhiga.
Maalmihii ugu dambeeyey waxaa jiray muran u dhexeeya beesha caalamka oo uu Mareykanku ka mid yahay iyo madasha hoggaamiyeyaasha qarantaasoo ka dhashay kuraasta lagu muransanaa iyo waxa laga yeelayo. Ma magacaabi kartaa shaqsiyaadka ku guuleystay iyo kuwa lagu haysto? Maxayse tahay sababta aad u malaynayso inay habboon tahay in meesha looga saaro kuraasta lagu muransan yahay?
Well, I can't name the seats because in all honesty I don't know the seats. I don't want to necessarily know.
Ma magacaabi karo kuraastaas. Naftii ma ogi kuraastaasi, mana doonayo inaan ogaado kiisas gaara. Taana ma ahan hawsha u taala beesha caalamka inaan shaqsiyaad u sii ogaano. Taas waa mid Soomaalida u taala. Waxaase aan si guud u ogahay waa in 12 qof ee hadda ay guddiga khilaafaadka soo gudbiyeen aysan ahayn kuwii aadka khatarta u ahaa ee xad gudubka loo adeegsaday. Taasina waxay muujinaysaa in laga fogaanayo mas-uuliyadda iyo in dadka qaar ay uga baxsanayaan oo ficiladooda ay ka sii xumaanayaan kuwan 12-ka ah. Waana arrin taagan oo aanu dood ka leenahay Mareykanka iyo beesha caalamkuba. Waxaan ku talinaynaa inay jirto mas-uuliyad iyo isla xisaabtan ku aadan arrintan, iyadoo lagu salaynayo sida ay kiisaskan u kala daran yihiin.
Mudane Safir, shalay war saxaafadeedka ay beesha caalamku soo saareen oo Mareykankuna ay ka mid yahay waxay ku xuseen in aanay aqbali doonin natiijada ka soo baxda doorashadan haddii aan la sixin qaladaadka muuqda, bal taa noo micne wixii aad ula jeedeen?
Well, I don't recall the specific language of that communique. It was a bit long and I don't recall us saying that. But it does, the process is...
Ma xusuusan karo hadallada rasmiga ee warmurtiyadkaas. Waxa wahaa mid aad u dheer. Waxba kama xusuusto. Hase yeeshee, hanaanka waxaa laga dhigi karaa mid la isku halayn karo, balse waxaan sidoo kale kala saarayaa hanaanka iyo natiijada. Waxaan u malaynayaa in hanaanka uu si cad u ahaa mid qaladaad ay ku jireen. Waxaa sidaan hore u qeexay jiray daciifnimo maamuleed iyo mid fulineed. Maamulada la sameeyey iyo sida degdega ah ee wax lagu xalinayay waxay la tahay in inta badan dadka shaqeynayay ay dadaaleen iyada oo ay halis jirtay ayna sameeyeen nafurnimo, waxayna qabteen shaqo wanaagsan. Balse maamulada qudhooda waxay ahaayeen kugu cusub, waxaana u malaynayaa waxaa la sameeyey bilo yar un ka hor. Ma haysan awood marka ay timaado in ay helaan dadka ku habboon shaqada ama ay tababaraan oo ay siiyaan jihayn toosa iyo inay shaqada u diyaar garoobaan ama ay helaan taageerada maaliyadeed ee ay u baahan yihiin. Marka maamulada qudhooda ayaa kuwa tabar daran. Taasina waxay ku hoggaamisay hanaanka qaldan oo ka hor imaanaya wixii Soomaalidu ay rajaynayeen. Balse marka ay noqoto inaad aqbasho natiijada, waxay la tahay inaan sugno oo aan aragno sida uu noqdo inta ka harsan hanaanka. Hoggaamiyeyaasha ayaa hadda fadhiya, mana xalinayaan oo keliya arrintan, oo waxay sidoo kale xalinayaan ismariwaaga ka taagan aqalka sare ee xubnaha Soomaaliland. Waxaan rajaynayaa in tani sida ugu dhaqsiyaha badan xal looga gaaro, baarlamaanku uu fariisto, hanaanka uu sii socdo oo uu soo gabagaboobo. Waxaan dib u dhigayaa inaan go'aan ka gaaro inaan aqbalo ama aan aqbalin, ama taageero aan u fidiyo natiijo inta aan halkaasi la gaarin.
مدن السفير سيديد دي سنة إلا صورها في مريكان كو واحي دي سين أود لدقالان تأرقق حسادة أوكهول قشة الصومالية تاسو مدحوين أوباما شاقي إنه حوجيني سعوليس كالا سارة يكو حاها أرقق حسادة يا الصومالية سيدا الشباب أوكالي سيدابي أو إكان دون تاسيا سد مريكان كأي الصومالية إي مامو الكسو سعودة إي مدحوينها لدورتي دونالد ترامب.
Well, thank you. That's a question that we all have, but I think it will be largely what it's been. I mean, our interests in Somalia are national interests. They're not political interests.
tan ku aadan la dagaalanka argagixisada waa mid kamida waxyaabaha aan Soomaaliya ka qabaneyno waxa sa jira dhinacyo badan sida heerka dumarka waxbarashada caafimaadka koritaanka dhaqaalaha iyo dhinacyo badan oo aynu dooneyno inaan Soomaaliya kala shaqeyno mustaqbalka
qoraaladii aad soo saarteen warbixinadii iyo hadalladii tan iyo muddadii ay socotay hanaanka doorashada Soomaaliya hadii aad tiin beesha caalamka waxay Soomaali badan u arkaan in beesha caalamka ay ka soo talaabeen doorkoodii ku aadanaa inay hawlaha fududeeyaan ayna u muuqdaan kuwa u yeerinaya hoggaamiyasha Soomaalida waxa ay sameynayaan taa maxaad kaga jawaabaysaa
Well I hope from everything that I've said you know earlier this is a Somali process and I see the role of the United States
waxaan rajaynayaa sidan hore u sheegay kani waa hannaan Soomaaliya waxaan arkaa doorka Mareykanka inuu yahay un mid ka caawinaya hannaanka inuu noqdo mid lagu kalsoonaan karo beesha caalamka waxay weydiisatay in la xaqiijiyo amniga inta ay socdaan habka doorashooyinka gaar ahaan ciidamada AMISOM oo ah ciidama ay dhaqaalaha ka taageeraan midowga Yurub annaga waxaan la weydiistay inaan bixino inaan hanaanka ka caawino dhinaca farsamada oo intiisa badan ka iman doona qaramada midoobay iyo saaxiibada kale sida IGAD iyo midowga Yurub waxa kale oo nala weydiistay inaan aydno natiijada ka soo baxda doorashada taas oo muhiim ah waxay la tahay marka dhinac walba laga eego beesha caalamka hawshani waa ay ku lug leedahay tan iyo bilowgii kadib codsi ugu yimid dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed marka waxaan rabnaa inaan aragno in hanaanka doorashada uu noqdo mid la aamini karo waxaan rabnaa inaan aragno aragtida dadka Soomaaliyeed ee hanaankani si ay u soo doortaan hoggaamiyasha ay iyaga rabaan taasi waa waxa aan xiiseynayno ee ma jiraan dan kale oo gaar ah oo Mareykanka ka leeyahay Soomaaliya
dhamaadkii September mudan safiir waxa jiray in diyaaradaha dagaalka Mareykanka ay duqeyn ka geysteen duuladka Galkacyo kadibna waxa la ogaaday in duqeyntaasi aan loo geysan al shabaab ee ahaayeen ciidamo galmudug ka tirsan baaritaan ayaa sameysteen kulamana waxa la yeelateen masuuliyiinta iyo odayaasha galmudug muxuu noqday natiijada maxaa su ku xalliseen weerarkaas
Well, I had many conversations with leaders of Galmudug Puntland the federal government
waxaan wada hadal badan la yeelanay hoggaamiyasha galmudug Puntland iyo dawladda federaalka talaabada aan qaadnay waxay ahayd mid aan ku difaacinay xugaga aan taageersanahay dhinaca kalena hadii aysan shabaab ahayn waxa ay ahaayeen xoog dagaal waxay ahayd arin nasiib darro ah laakiin ma ahayn wax qayrul caadi ah marka aad eegtid xaaladaha xilligaasi jiray waxaan wada shaqeyn la sameynay hoggaamiyasha waxaan qaadanay talaabooyin niyad wanaag ku dhisan xilligan dhinaca koonfurta Galkacyo waxaan dhisaynaa iskaashi dhinaca amniga iyo arrimaha kaleba waxaan aaminsanahay in dhammaan dhinacyada ay ku qanacsan yihiin meesha ay wax marayaan iyo meesha loo socdo
dhegeystayaal wareysigaas oo dhammaystiran waxaad ku maqli doontaan barnaamijkeena martida mikrofoonka ee sabtida soo aadan
kaasina wuxuu ahaa aad maqli doontaana waa safiirka Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya oo Falastiin Axmed Imaanay wareysanaysa intaasna waxaa nagaga idaacaddayadii fiidnimo ah oo si wada jira aan idinla socodsiinaynay Nuur Xasan Nuur iyo Anuu Ismaaciil Xuseen Farjaray tan iyo inta aynu idaacadaha xiga kulmayno waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo isma qal dambe oo xiiso leh